Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny har'a mana marii bakka bu'oota ummataaf akka ibsanitti labsii yeroo hatattamaa hojiirra ooluusa ummata biyyattii dhibba keessaa harka 82tu deggeree jedhan. Gama kaaniin labsii kana keessaa hangi tokko laaffataa fi hanga tokko immoo kaafamaa jira jechuun komaandi poostiin kaleessa beeksisuunsaa ni yaadatama. Paartileen mormituu maal jedhu? Kongiresa Federaalaa Oromoof miseensa koree hojii raawwachiiftuu kata'an obbo Xurruna Gamtaa deebii akka nuu kennaniif gaafadheera akkas jedhu.
Labsii kanarratti hundaa'ee qajeelfama lakkoofsa tokkoffaa lammaffaa jedhanii baasaniiru qajeelfama kana keessaa amma ta'ee laaffisnaa jedhan. Laaffisuu isa jedhamu kana namni gaafates hin jiru namni waa'ee isaallee yaade hin jiru. Nus kan gaafataa jirru ummatis kan gaafataa jiru labsii sana kaasuudha. Ammallee paartiin aangoorra jiru kuni gaaffii ummataa seeraan gaafatamaa jiru nageenyaan gaafatamaa jiru seeraan deebisaa akka hin jirretti hubadhaan.
Amma fakkeenyaaf Oromiyaa haaluma qabatamaa jiru keessa ajajama nama murtii malee nama hin qabnu yeroo jedhan waan hojiirra oolu isinitti hin fakkaata?
Tasuma waan hojiirra oolu natti hin fokkaatu. Maaliif Oromiyaa keessatti labsiin yeroo hatatamaa kun utuu hin bayiniin duratti 2006 jalqabee akka Awurooppaatti 2014 irraa jalqabeetu komaandi poostii dhaabanii namoota ari'aa fi ajjeessaa turanii hidhaa turanii kanaaf dhugaa waan hojiirra oolu hin fokkaatu. Ammuma isa dheengaddaa kanallee namoota hidhanii leenjiirra jedhanii baasan deebisaniitu fiidhaa turan. Kan biraa immoo namoota qaamni seeraa mana murtii bilisa jedhee gadhiise komaandi poostii inni jedhamu kuni seeraan ala deebisee qabee hidhaa jira. Akka fakkeenyaatti godina Buunnoo Beddellee namoota 16 aanaa gachiirra sassaabamanii hidhamanii keessa manni murtii namoota 11 gadhiisee yeroo jedhu namoota 11 sana komaandi poostiin fudhatee bakka inni buuse amma yoonaatti illee hin deemu. Kan biraas jiru godina Shawaa Lixaa keessaa namoota garaagaraa dorgomtoota keenya filannoo darbee irratti dorgomaa turan qabanii hidhaa turaniiru. Maqaa isaanii dhahuudhaaf hin danda'ama. Fakkeenyaaf Taddasaa Taggaa'ee, Katamaa Daadhii, Biraanuu Dhaabaa, Damee Badhaadhaa, Addunyaa Dibaabaa, Tashoomaa Dirribaa fa'a warra jedhaman fa'a qabanii hidhaa jiru. Kana duwwaa osoo hin ta'in bulee keessa namoota dorgomtoota keenya miseensa keenya ta'an ammallee ari'anii qabanii hidhaa jiru. Kanaaf kun dhugama dubbachuudhaaf waan hojiirra oolu yookaan immoo waan abdachiisu natti hin fakkaatu.
Warri bulee horaadhaa hidhaman immoo eenyudha?
Maqaa isaanii ammaaf hin qabanne dorgommoota keenya turanii fi miseensota koree godinaa paartii keenyaa warra ta'aniidha. Qabanii fuudhanii deemanii mana hidhaatti.
Kan biraa wanti kaafameera jedhame keessaa tokko leenjii haaromsaa hafeeraa jedhu.
Silmayyuu leenjiin sun kaayyoo hin qabu. Namoota dhimma adda addaa hanna irratti raawwatan yookaan balleessaa yakka adda addaa raawwatan jara leenjisuu dhiisanii jara qabanii hidhuu dhiisaniitu miseensota keenyaa fi lammiilee keenyaa namoota yakka hin raawwanne giddugaleessa ta'anii jiraataa turan hidhaa turan. Warra leenjifamee deebi'an jedhamanii sertifikeetiin illee kennamee fi ragaan kennamee fi illee jedhe deebisanii qabanii hidhaa jiru isa kaan hojiitti deebi'a jedhanii isa murteessan fakkeenyaaf akka obbo Daggabaas Waaqbayyaa fa'a Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii amma yoonaatti hojiitti hin deebine asiifachi rakkataa jira. Maatiinsaa beela'aa jira. Inni rakkataa sodaa keessa galee jira. Obbo Dhaabaa Cufaafaa abukaattoo hidhamtoota gara 400 ta'aniiti. Hojii kan dhuunfaa isaaniiti kan isaan hojjetanu torbee darbe keessa bakka hojii isaaniirraa qabaniitu sa'aatii 5 ol hidhanii deebisanii immoo gadhiisanii kana booddee carraan isaanii maal ta'uu akka danda'u illee hin beekne. Sertifikeetii fudhatanii bahan obbo Daggabaas Waaqayyaas isaanis sertifikeetii fudhatanii hojiitti deebitu jedhanii kan deemanii hamma yoonaatti hojiitti hin deebine. Waan akkanaa fa'aa raawwataa waan jiranuufi wanti isaan dubbatanuufi wanti isaan hojjetan tasuma waan hin argineef abdii qaba jedhee itti naman wane.
Kan biraa hin ka'aa jedhamee qabxiin ka'ee naannoo misoomaa diinagdee investimentii wajjiniin dhaabbatoonni walqabatanii jiranii galgala saati 12 irraa hamma barii saati 12 namoota barbaachisoo ta'aniif ka'eeraa jedha. Ammam gargaara kun?
Dhumaan gargaaru silumayyuu waan akkanaa labsuu kan danda'an caasaa isaanii uummati ka'ee harkaa firdirsee jedhee deebisanii suphachuudhaaf waan yaadanii ka'an yookaan immoo itti qabanii nama rukutuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, nama hidhuudhaaf, hiraaruudhaaf qajeelfama sana baasan malee dhugama dubbachuudhaaf ammallee wanti diikaa namaa kennu waan jirus miti. Mootummaan kun paartiin aangoorra jiru kun ummataa wajjin paartilee mormitoota wajjin walamantaa uumaa hin jiru ammallee.
Walabummaa uummanni odeeffannoo argachuu qabu daangesseera jedhame kan komeen irratti dhiyaataa ture waa'ee reediyoo televizhinii suuraa wanta adda addaa marsariitii hawaasaa irraa ilaaluu inni kun ka'uu isaati kan dubbatame.
Silumayyuu miidiyaa adda addaa uummata bira akka hin geenye dhorkachuu balleessuu jechuun uummati akka jireenya hin jiraanne gochuudha. Nyaataaf dhugaatii uffachuu duwwaatuun ta'in namni odeeffannoo hin barbaada. Odeeffannoo immoo miidiyaa bilisa ta'e irraa waan barbaaduuf kakuffaa guutummaa guutuutti biyya kana keessatti labsiinsuun yookaan qajeelfamni sun akkuma hannaatti mana namaa irratti ol ba'anii mana namaa keessa galanii dhiishii namaa buqqisanii risiiverii namaa fudhatanii mana ofiitti galanii gabaarra baasanii haala kanaan hidhattooti isaanii keettoon isaanii saamicha irratti akkas jarri bobba'an gargaare malee wanti faayidaa baasee hin jiru ture durumaan dursellee.
Labsiin yeroo hatattamaa kun yoom ka'aa kan jedhudha. Gaaffiin kun kaleessa kan dhiyaatee fi itti gaafatamaan komaand poost obbo Siraaj Fageessa isa kana mana maree bakka bu'oota uummataatu murteessaa jedhan.
Akka gaaffii keenyaatti akka paartii keenyatti labsiin kun yoom ka'aatu hin ta'in ammaaf ammatti haa ka'uudha. Ammaaf ammatti yoo ka'e malee labsiin kun mataansaa sirna jaraa wajjin fudhatee deemuudhaaf danda'a. Maaliif jennaan uummati kana caalaa obsuu hin danda'u ta'a. Biyya kana keessatti diimookiraasiidha kan barbaachisu malee labsii akkanaa cuqqaallaa akkanaa yookaan immoo uddeellaa akkanaa waan hin taaneef ofuma isaaniiti jedhanii ammaaf ammatti labsii sana yoo kaasan gaariidha. Paartiin keenya silumayyuu caasaa keenya keessa deemnee caasaa keenya deebifnee ijaarrannee uummataa wajjin miseensota keenya wajjin mari'achuu akka dandeenyu uummati akkamitti faayidaa isaa eeggachuu akka danda'u biyya isaa eeggachuu akka danda'u mirga isaa eeggachuu akka danda'u barsiisuu waan barbaannuu fi labsiin sun yoom ka'aatu hin ta'in ammaaf ammatti akka qabu jarumayyuu gorsa kennuu fi barbaannani.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny har'a mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin labsii hatattamaa kun hojiirra akka turuu fi uummata keenya nu deeggaraa jedhanii dubbatu. Akkamitti ilaaltu isin?
Duraan dursee ragaa akkanaa akkamitti argachuu akka danda'anu baay'ee rakkisaadha. Ragaa kana irratti hunda'anii hirkeddoo hidhaa mootummaa waan labsii uummata rakkisu irratti murtee kennuudhaa fi baay'ee nama rakkisa. Seeraa fi heera eegnee deemna mootummaan jedhu yoo jiraate jedhe. Kanaaf gaaffii uummataa ammallee wanti deebisee hin jiru. Uummati karaa adda addaatiin kan hin ibsaa jiru. Labsiin suni nuufa dheeratu yookaan immoo nuufa laafatu hin ta'in nurraa haa ka'uudha. Kana kaasuu irratti dubbachuutu irra jira yookaan kana kaasuudhaaf qophaa'utu irra ture malee haasaan isaanii suni fudhatama waan qabu natti hin fakkaatu kanatti. Qorannaan akkanaa kan gaggeeffamuun irra jiru tokkoffaa isaaniifatti ta'utu irra jira. Labsiin itti labsamee ibsi irratti kennamee jaarmiyaan tokko yookaan immoo dhaabbati tokko irratti dhaabbatee qormaata sana gaggeessuutu irra jira malee salma jedhamee harka lafa jalaatiin kana dubbachuun rakkisaadha. Akkuma beekamu addawaawwiin guddinni keenya dhibbantaa 11 jedha, alii 9 jedha, alii 12 jedha. Haaluma kanaan waan dubbatan malee ifaan ifatti ba'ee ragaa isaan funaaname nuyi dhageenye. Yoo ragaan kun funaanames gamtokkee duudhaan otoo hin ta'in qaamni adda addaa keessatti bobba'ee qorannoo geggeesse malee amanamummaa hin qabu fudhatama hin qabu.
Obbo Xuruna Gamtaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
VOA'n carraanaa kenneefis galatoomaa.